Jau kopš mārta Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija atlasījusi jaunos kadetus. Ar vēlmi papildināt studējošo skaitu, akadēmija izsludināja papildu pieteikšanos līdz 15. augustam. Kā arī raugoties uz bruņoto spēku attīstību nākamajiem 3-5 gadiem, ir vajadzība pēc vairāk virsniekiem. Kopumā interese bijusi pietiekami liela, norāda rektors pulkvedis Oskars Kudlis.
Ir izvērtējuši studēt aizsardzības akadēmijā diezgan detalizēti aptuveni 400 potenciālajiem studentiem, kadeti, kā mēs saucam aizsardzības akadēmijā. Tad līdz atlasē nonākuši 160, un šobrīd tad tie 160 ir jau finiša taisnē. Līgumus esam noslēguši ar 84 kadetiem, jo kļūstot par virsnieku, ir jākļūst par profesionālā dienesta karavīru.
Liela daļa līdz atlasē nemaz netiek. Aptuveni 20 līdz 40% pārdomā, izvēloties citu profesiju. Aptuveni 10. Daļa neiztur psiholoģiskās noturības testus, tāpat ir maza daļa, kam veselība neatļauj kvalificēties studijām. Atlasē pārbauda topošā kadeta atbilstību dienestam, veselības stāvokli, psiholoģisko noturību, lojalitāti valstī un akadēmiskās zināšanas.
Ņemot vērā arī pandēmijas lielo periodu, kas kopumā nosaka to, ka ir vāja fiziskā sagatavotība, ir nav bijusi aktīva fiziskā slodze jauniešiem. Mēs neizvirzām vairs fiziskās sagatavotības prasības jauniešiem, bet veicam testus, vai viņiem ir potenciāls pilnveidot fizisko sagatavoti. Tādējādi pusgada periodā kadets vai kadete uzsāks studijas aizsardzības akadēmijā. Neapmierinošiem rezultātiem fiziskā sagatavotība, bet ir pusgads, lai tad nokārtot to apmierinoši vismaz pozitīvi.
Militārās aizsardzības eksperts, bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Gaidis Andrejs Zeibuts, uzskata, ka fiziskās sagatavotības latiņu topošiem kadetiem nevajadzētu pazemināt.
Bet ir otrā lieta. Mēs dzīvojam ne bezgaisa telpā. Mēs dzīvojam sabiedrībā, un mums jāņem vērā ir arī tās lietas, kas notiek mums apkārt, un kāds ir tas kontingents, ko mēs varam izmantot. Daudz jau sacīs. Šodien kauja, karadarbības vadība ir balstīta uz tehniku, uz podziņām, un nav šis fiziskais vajadzīgs. Es īsti tam nepiekrītu, jo morālā sagatavotība, un viņa ir ļoti atkarīga arī no šīs fiziskās sagatavotības. Te būtu mums jāpiestrādā valsts vadībai, mums jāpiestrādā pie mūsu medicīnas un bērnu dārziem, un tas ir tas mūsu visas valsts kopējais uzdevums.
Zeibots teica, ka akadēmija sagatavo labus jaunos virsniekus, un sekmes kaujas laukā atkarīgas no sagatavota virsnieka. Topošo kadetu atlase noslēgsies augusta beigās, kam sekos pamatapmācības, savukārt februārī studijas. Mācību laikā aptuveni 20 līdz 35% studentu atstāja akadēmiju. Interese par studijām šogad bijusi lielāka, salīdzinot ar pagājušo gadu. Akadēmijas rektors uzskata, ka pieprasījuma palielinājumu varētu ietekmēt karš Ukrainā, ka arī iepriekšējā saskara ar militāro vidi – zemesardze, rezerves karavīra apmācības, jaunsardze. Linda Spundiņa, Latvijas radio.